δεν εντάσσονται στην κανονικότητα των συνομιλιών και των επαφών δύο προέδρων τέτοιων χωρών που αποτελούν και την αιτία της σφαγής των τελευταίων 24 ώρων στη Συρία. Θα με βοηθήσεις αυτή την κουβέντα, παρόλο που θα ήθελα να την κάνω έτσι με πιο ελαφριά τη διάθεση και την καρδιά, και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσων, ο κ. Μάνος Παπάζουγλου, που πάντα πρόθυμα ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας. Διότι η αλήθεια είναι, κύριε Παπάζουγλου, καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Είστε καλά?
Καλά είμαστε. Καλά, όσο μπορούμε, καλά. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα, έτσι εγώ γελούσα το πρωί και έλεγα με φίλους μου ότι θα μπορούσες να του γράψεις το τέλος, φυλάκια για πάντα δικό σου, αυτό που κάνουν οι έφηβοι που γράφουν τα 666 από κάτω. Εδώ μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο της Αμερικής.
Ναι, ναι. Ο οποίος έχει βεβαίως το δικό του στυλ, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μιας χώρας, μια παθοδύναμη χώρα, την οποία επηρεαζόμαστε όλοι καλώς κακώς, έτσι. Και δυστυχώς η πολιτική πλέον στην Αμερική πηγαίνει προς τα κάτω συνεχώς σε αυτό το επίπεδο, παρά το γεγονός ότι διαχειρίζονται ζητήματα πλανητικού ενδιαφέροντος.
Ναι, αλλά το μην παριστάνεις στο σκληρό, μην γίνεσαι ανόητος, είναι ένας ορθός τρόπος γραφής, επικοινωνίας και προσέγγισης του Προέδρου της Αμερικής. Να τα λέμε κανονικά τώρα, δεν είναι ο Πρόεδρος της Πάνω Καλοχωρίτσας που στέλνει μια επιστολή στην Κάτω Καλοχωρίτσα.
Καλά το λέτε, ότι πολιτικός ορθό δεν είναι. Ούτε από διπλωματικής απόψεως έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, να υπάρχουν, συνήθως υπάρχουν κάποιες αυρώδητες, κάποιες στρογγυλεμένες, αν θέλετε, εκφράσεις. Από την άλλη, απευθύνεσαι στον Ερντογάν. Έτσι, και ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος και άμεσος είναι και λαϊκός είναι και πολλές φορές είναι και αντισυμβατικός. Δείτε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί καθημερινά. Είναι διπλωματικά. Δείτε τι γίνεται στην περίπτωση της Κύπρου, όλη αυτή την ιστορία με την εξόρυξη πετρελαίου ή του πόρου φυσικού αερίου εμάς εδώ στο Αιγαίο. Βλέπετε τι εκφράσεις χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την ηγεσία δεν νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ούτε τη διπλωματική γλώσσα, ούτε ένα στυλ το οποίο δεν θα γίνει κατανοητό και από την άλλη πλευρά.
Ανάλογη επιστολή ή παρόμοιο περιεχόμενο στη διάρκεια της δικής σας ακαδημαϊκής πορείας, κύριε Παπάζουγλου, έχετε κληθεί να αναλύσετε? Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε ότι αυτή η επιστολή στέλνεται και μέσω μιας σύραξης με χιλιάδες κόσμου που αυτή την ώρα φεύγει από τα σπίτια του για να σωθεί.
Όλα αυτά συνήθως λέγονται off the record, ατύπως ή εν πάση περιπτώσει σε μια ειδική συνάντηση, κατηδίαν και κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
Όχι γραπτός πάντως.
Όχι γραπτός σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Να σας πω κάτι όμως. Πέρα πραγματικά δηλαδή, ενώ σοκάρει και το στυλ γραφή, εγώ θα ήθελα να δούμε και το διατάφτα. Ότι καθημερινά δεν ξέρει κανείς τελικά ποια είναι η θέση των ΗΠΑ σε αυτή τη σύραξη, που είναι πάρα πολύ κοντά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα συνολικά. Και στην Ευρώπη, γιατί έχει άμεσες επιπτώσεις, έτσι, το προσφυγικό, ζητήματα ασφαλείας κτλ. Και όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια Αμερική αυτή τη στιγμή η οποία παλινδρομεί. Σήμερα ενδεχομένως να καταστάσουν κανένας υπουργός εξωτερικών κτλ. Αλλά είναι ζητήματα τα οποία και βεβαίως στο πεδίο της μάχης καθημερινά σκοτώνονται άνθρωποι και βεβαίως παιδιά, άμαχοι. Έτσι είναι αρκετά σοβαρό και νομίζω ότι η διεθνή κοινότητα είναι πολύ κάτω από οποιαδήποτε αξιολόγηση ηθική, πολιτική, ανθρωπιστική εν πάση περιπτώσει. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι αυτά δεν θα γινόντουσαν ούτε σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Ακόμα και εκεί όταν υπάρχει μια σύραξη, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο σασμός που λέμε στην Κρήτη. Έτσι,
ναι.
Γρήγορα.
Ναι.
Πριν κατασταθούν τα χωριά. Εδώ πέρα προχωράει η κατάσταση και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί.
Ναι. Τώρα εκεί πώς βλέπετε τα πράγματα? Όντως καλά κάνουν όλοι οι συνάδελφοι και διαλέγουν τίτλους περί διπλωματικού πόκερ στη Συρία εν μέσω των μαχών που είναι σε εξέλιξη. Θεωρείτε ότι το σημερινό τετατέτ Ερντογάν Πένς θα δώσει αποτελέσματα?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα δώσει αποτελέσματα και αυτό διαφαίνεται ήδη, γιατί η Τουρκία φαίνεται ότι αρχίζει να αυτοπεριορίζεται σε σχέση με τις φιλοδοξίες που είχε βάλει. Και δεν περιορίζεται μόνο λόγω ΗΠΑ, αλλά και λόγω της Ρωσίας, που μην ξεχνάμε είναι ο άλλος μεγάλος πόλος, και ειδικά πολύ ισχυρός στο πεδίο της Συρίας. Η οποία βεβαίως δεν αποδέχτηκε ότι θα δημιουργήσει μια ζώνη 30 χιλιόμετρων και μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων μέσα στη Συρία η Τουρκία. αλλά την κάλεσε να είναι αρκετά πιο αυτοσυγκράτηση στους αυτούς τους στόχους. Νομίζω ότι η Τουρκία θεώρησε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία για να δημιουργήσει αποτελεσμένα. Αυτή είναι συνολικά για αυτό μετά η στρατηγική της. Στην πράξη όμως και σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό όμως φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα της φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Δεν της πηγαίνει όπως προγραμμάτιζε δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι.
Θεώρησε ότι οι υπόλοιπες πλευρές και η Αμερική και οι Ρώσοι θα τηρήσουν μια παθητική τάση και εκείνη θα κάνει αυτό το οποίο θεωρεί εθνικό της συμφέρον. Μην ξεχνάμε έτσι, ότι από την πλευρά της Τουρκίας όλη αυτή η επιχείρηση έχει μια λογική. Να μην επιτρέψει οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός μιας ημιαυτόνομης, αν θέλετε, περιοχής κυριαρχούμενος από Κούρδους. Γιατί προφανώς φοβάται απειλές για τη δική της επικράτεια και την κοινωνική της σύνθεση κτλ. Άρα έχει μια λογική αυτό που έρχεται, έστω και αν εμείς διαφωνούμε με αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είμαστε και στο 19ο αιώνα να εισβάλλει μια χώρα τόσο μεγάλη έκταση στα εδάφη μια άλλη χώρα, ακόμη και μια εταιρεία η οποία βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, μέσω εμφύλια διαμάχη. Δεν γίνονται αυτά και ξέρετε, κανένα δεν μπορεί να τα φορεθεί σε τελική ανάλυση.
Κύριε Παπάζογλου, το θέμα είναι ότι μπορεί να μην βγει και τη Τουρκία ακριβώ έω και σήμερα το πλάνο όπω αυτό το σχεδίαζε από την επέμβαση στη Συρία. Το θέμα είναι όμω, θα τη βγει η ίδια, λέει, ενώ η τουρκική ηγεσία, ότι θα μπορέσει να εξασφαλίσει, να δημιουργήσει, μάλλον για να το πω καλύτερα, στεγανά όσο αυτό έχει να κάνει με την κίνηση των τζιχαντιστών και την ελευθερία την οποία έχουν αποκτήσει αυτή την ώρα στις κινήσεις τους.
Ναι.
Είναι ένας φόβος για το ότι αυτή την ώρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των τζιχαντιστών.
Αυτό απασχολεί ιδιαίτερους Κύπριους Ευρωπαίους, έτσι, και
ναι.
Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είδαμε, δεν είναι κάτι θεωρητικό για την ίδια τζιχαντιστών, είδαμε τι έχουν συμβεί με διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Αν τυχόν μετά από τόσα χρόνια που υποτίθεται περιορίστηκε αυτός ο κίνδυνος εκεί που περιορίστηκε, τελικά συνειδητοποιήσουμε ότι ανοίγει πάλι ο ασκός του αιώλου, ξανασυγκροτούνται αυτές οι ομάδες και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι απειλές επί ευρωπαϊκού εδάφους, τότε αυτό είναι μια σοβαρή απειλή. Και γι' αυτό το λόγο είναι, αν θέλετε, αληθιτελή και πολύ περίεργη η δράση και των Αμερικανών, αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων, οι οποίοι, ξέρετε, κοιτάζουν το μακρόφωνο την κατάσταση. Ενώ τα προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν και
από αυτό, από αυτή την παράμετρο. Είναι τα πιο σημαντικά ανάμεσα στα άλλα σημαντικά, γιατί οι εικόνες είναι αποστομωτικές και όλα όσα φτάνουν από εκεί. Με συγχωρείτε, κύριε Παπάζογλου. Το θέμα είναι τώρα και σήμερα που θα μπει το θέμα στην Σύνοδο Κορυφής, θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Διότι η ιστορία αποδεικνύει ότι απλά μπαίνουμε σε μια κουβέντα συζήτησης των πραγμάτων. Ναι, ωραία, θα μιλήσουν στην Ευρώπη για την εισβολή στη Συρία, για το πώς θα διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Δεν νομίζω ότι μετά από τις συζητήσεις βλέπουμε και κάτι ουσιαστικότερο από αυτό.
Όχι, γιατί και επιχειρησιακά η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει και κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Δείτε, δηλαδή απειλούν την Τουρκία ότι δεν θα σου δώσουμε όπλα, αλλά αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει τεράστια επάρκεια από τη δική της στρατιωτική βιομηχανία. Οπότε ούτε αυτή την απειλή. Έτσι, οι κυρώσεις από την άλλη τι θα είναι? Ελάχιστες, δεν μπορούν να επιλύσουν αυτή τη στιγμή το τουρκικό κράτος. Από την άλλη, και εδώ ας δικαιολογήσουμε λιγάκι και τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, ήτανε σαφές. We'll shut down the Turkish economy. Θα κλείσουμε την τουρκική οικονομία.
Καλά, αν ήθελα θα το είχε κάνει από την πρώτη μέρα τώρα.
Προφανώς.
Γιατί με αφορμή και τον πόλεμο και την επέμβαση στη Συρία, πολλά έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας και πώς εμπλέκεται ο Ερντογάν. Κουβέντα να κάνουμε. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και όλη αυτή την κίνηση που βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον μποϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων, το παίρνετε σοβαρά?
Όχι, δεν νομίζω ότι τώρα αυτά. Ξέρετε, το να έχουμε μία άποψη για την Τουρκία είναι σαφές. Όλοι νομίζω μοιραζόμαστε αυτές τις ανησυχίες για το ρόλο της. Τώρα, το να κάνουμε τέτοιες κινήσεις εντυπωσιασμού νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Το να βλέπουμε αν ένα προϊόν είναι made in Turkey και τα λοιπά, και αντιστοίχως και εγώ οι Τούρκοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και τη διπλωματία δεν έχει αυτά τα στοιχεία, δεν βγάζουν κάπου αυτές τις κινήσεις κάπου. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πραγματικά να περιοριστεί με κάθε τρόπο η στρατηγική Ερντογάν, να επανέλθει, εν πάση περιπτώσει, στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Ότι ούτε τα σύνορα παραβιάζονται, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι επιλύονται διαφορές με διπλωματική, στη διπλωματική οδό. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τους οποίους θα προσθέσουν αμοιβαία ωφέλη. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει η Τουρκία και το βλέπουμε και στις σχέσεις με εμάς και στις σχέσεις με τα άλλα κράτη όπως είναι η Συρία. Mm-hmm. Ξέρετε, δυστυχώς υπάρχει έτσι μια οπισθοδρόμηση σε αυτό, αλλά αυτοί είναι οι γείτονές μας, με αυτούς έχουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε, ξέρετε, να
αλλάξουμε και δραματικά την κατάσταση, ναι, εννοείται.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το είδαμε και με την περίπτωση των Σκοπίων κτλ. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η διπλωματική διαπραγμάτευση. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα και εμείς κάναμε και εμπάργκο, θυμάστε, στα Σκόπια κτλ. Δεν έχουν αποτέλεσμα δυστυχώς αυτά τα μέσα.
Ναι. Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
Ναι.
Γιατί εκεί τώρα πολλά έγιναν. Θα έρθει και αυτό στο φως της ιστορίας κάποια στιγμή. Και μετά θα αποφασίσουν όλοι μαζί να γράφουν βιβλία για να μας πει ο καθένας τη δική του την οπτική και την πλευρά, όπως συμβαίνει σήμερα για το καλοκαίρι του 2015. Που αποσβολωμένοι έτσι μαθαίνουμε τις εξελίξεις και νιώθουμε και λίγο, μην πω τη λέξη, ραδιοφωνικά.
Βλέπετε και όλα. Μαθαίνονται πολύ γρήγορα πάντως. Ευτυχώς σήμερα δεν περιμένουμε μετά από 10, 20, 30 χρόνια να ανοίξουν σε εγώ τα αρχεία κτλ. Ορισμένα πράγματα μαθαίνονται πολύ γρήγορα, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέση.
Δεν τους βλέπω και ιδιαίτερα προσεκτικούς. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να πεις ότι είναι προσεκτικές αυτές οι κινήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό της χώρας και για γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν σημαδέψει ακόμα περισσότερο ανεξίτηλα την πορεία και την καθημερινότητα όλων μας. Γιατί εδώ μιλάμε για τις ζωές όλων μας. Και οι απαντήσεις τύπου θα γράψω και εγώ το δικό μου βιβλίο να σου πω την εξήγηση δεν είναι πολιτικές απαντήσεις, δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
Υπάρχει βουλή για αυτά τα θέματα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, λίγο κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα τέλος όλη αυτή τη συζήτηση. Διότι με αφορμή κάθε ένα βιβλίο που παρουσιάζονται έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οι απαντήσεις από την πλευρά των πρωταγωνιστών δεν θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο του θα σου απαντήσω και εγώ με ένα βιβλίο. Όχι, να μου απαντήσεις με την πραγματική κατάσταση. Τι έγινε τότε. Ας το ήσασταν έτοιμοι, δεν ήσασταν. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Παρακάτω.
Λοιπόν. Μην ξέρετε αυτές τις κλασικές διαφορές που λέμε θα δει στο μέλλον ότι είχα δίκιο. Αλλά αυτό ξέρετε, δεν επαληθεύεται ποτέ.
Ναι, καλά, εντάξει. Αυτές είναι λίγο πατρικές συζητήσεις όταν ήμασταν πριν καν μπούμε στην εφηβεία. Τι γίνεται με τον Brexit, για να προλάβω πριν σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, πάμε σε συμφωνία.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση μετά την Αμερική που συζητήσαμε, μια περίπτωση ενός άλλοτε στρατεού κράτους, έτσι, ισχυρού κράτους κλπ. Το οποίο κάνει τα πάντα για να αυτοοικονομηθεί. Μετά τις παλινοδίες του Τζόνσον, έχουμε τις τελευταίες στιγμές διαπραγματεύσεις με τον Μπαρνιέ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει σε πάρα πολλά και κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα των πελωνιακών ελέγχων στη Βόρεια Ιρλανδία κτλ. Από εκεί και πέρα όμως φαίνονται και τα μεγάλα προσκόμματα. Γιατί είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα περάσει αυτή η συμφωνία από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήδη η ενωτική της Βόρειου Ιρλανδίας και άλλες πλευρές δείχνουν ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Οι εργατικοί στην Βρετανία λένε ότι αυτό το οποίο είναι λύση είναι η εισαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος και από ό,τι φαίνεται και ο Κόρμπιν θα το ανακοινώσει αυτό ως θέση του κόμματός του. Λοιπόν, και ο χρόνος, βεβαίως, έχουμε 17 Οκτωβρίου. Όλα αυτά για να ισχύσουν θα πρέπει να έχουν την έγκριση και όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Άρα δεν έχουμε, δείτε, σήμερα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, αλλά αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει ακόμη στην ατζέντα, γιατί δεν έχουμε καταλήξει μια συμφωνία. Λοιπόν, ο χρόνος κυλάει εις βάρος της Βρετανίας και για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα, βλέπετε ότι σε όλη αυτή την ιστορία είναι εμφανής η απουσία της Βρετανίας. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει δικά της εσωτερικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά είναι μια ισχυρή στρατιωτική χώρα, η οποία λείπει από το προσκήνιο. Βλέπετε πόσο αποδυναμώνεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επιχειρησιακά, αν εξαιρέσουμε ουσιαστικά τη Γαλλία, ο άλλος μεγάλος παίκτης στρατιωτικά κεφάλι, λέμε, είναι η Βρετανία. Και χάνουμε ένα πολύτιμο σύμμαχο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η κατάληξη στη Βρετανία θα είναι πάλι μια κατάληξη που θα τρέχουν να προλάβουν να ζητήσουν κάποια παράταση στο λιγοήμερο κτλ. Για να αποφύγουν τα χειρότερα. Και πάντως νομίζω ότι μάλλον μετράει μέρες ο Μπόρις Τζόνσον με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή θα προσφύγουν νέες εκλογές ή θα υπάρχουν άλλες εξελίξεις. Ή αν θέλετε, η όποια κατάληξη της συμφωνίας θα είναι τέτοια που θα αποδυναμώσει εντελώς τη δική της θέση.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πιθανό σενάριο είναι η τρίτη παράταση, κύριε Παπάζογλου. Ναι. Αφού δεν βγαίνουν οι μέρες. Δεν βγαίνουν.
Έστω άτυποι και ολιγοήμεροι δεν βγαίνει. Δηλαδή πρέπει να πάει το Σαββατοκύριακο στη Βουλή να συζητηθεί, να δει ποια είναι η καταμέτρηση των δυνάμεων εκεί. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, πρέπει και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να έχουν συμφωνήσει όλο αυτό το πλάνο.
Πώς.
Είναι αυτονόητο ότι θα τρέξει γρήγορα αυτή η διαδικασία.
Ναι. Εντάξει, αυτό το δίδυμο πάντως Μπόρις Τζόνσον, Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα τα φέρει η μοίρα να βρεθούν κοντά.
Είναι οι ξανθοί άντρες, καταλάβατε, δεν κάνουν για.
Μα είναι και βαμμένοι, δεν τους λες και αυθεντικά ξανθούς τώρα. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Διότι όταν ο άλλος είναι πραγματικά ξανθός, έχεις και μια επιοίκεια απέναντι στις κινήσεις του. Χωρίς να θέλω να θίξω τις συμπαθέστατες ξανθές σε κάθε περίπτωση. Όταν όμως το βάφεις, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, δεν μπορείς να ξεγελάσεις πολύ. Κόσμο, το λέω γιατί και εγώ με αυτό το χρώμα κυκλοφορώ, αλλά σε κάθε περίπτωση μένω πιστή.
Δεν μπορώ να πω τίποτα, ναι. Γιατί οι άντρες είναι έκθετοι. Μόλις πούνε ένα σχόλιο, ξέρετε, αρχίζουν μετά και βρίσκονται στη.
Όχι, όχι, γιατί εδώ είναι τίποτα. Τα πράγματα δύσκολα τώρα. Από παντού υπάρχουν επικριτές για οτιδήποτε. Σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε όλη άποψη. Γνώση δεν έχουμε. Και ξέρετε, αυτό το έλλειμμα είναι πια εμφανέστατο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι κάπου μπορείς να λες και τα πάντα. Λοιπόν, κύριε Παπάζογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλά. Με την ελπίδα τώρα να μην δούμε το μεγαλύτερο φόβο να επαληθεύεται ανάμεσα στα άλλα. Και αναφέρομαι στην επανεκκίνηση δράση των τζιχαντιστών. Διαβάζω τώρα ότι ξεκίνησαν, λέει, και ασκήσεις ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία, ετοιμότητας και την ΕΕΠ.
Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι ο συναγερμός ο οποίος θα χτυπήσει.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο θέμα. Είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Το θέμα είναι τι θα βγάλει ανάμεσα στα άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπάζογλου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και αυτό όντως το καταλαβαίνουμε σε συνέχεια με τη συζήτηση με τον κύριο Παπάζογλου, διαβάζοντας την είδηση ότι ξεκινούν ασκήσεις ειδικής ετοιμότητας και εδώ στην χώρα μας, με τίτλο «Παρίσφρηση επιστρεφόντων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών σε μεικτές μεταναστευτικές ροές σε ελληνικό νησί». Αυτός είναι ο ένας τίτλος άσκησης ετοιμότητας της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΕΠ, και ο άλλος είναι «Ριζοσπαστικοποίηση προσφύγων σε hot spot σε ελληνικό νησί». Αυτά είναι δύο βασικά σενάρια ειδικής άσκησης ετοιμότητας που αυτήν την ώρα προετοιμάζει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, σε μια στιγμή που αντιλαμβανόμαστε όλοι και κυρίως η χώρα μας είναι ο βασικός δέκτης. Είναι η πόρτα εισόδου προς την Ευρώπη η Ελλάδα. Είναι λοιπόν η χρονική αυτή στιγμή μιας διάχυτης ανησυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη για το ενδεχόμενο να περάσουν τζιχαντιστές στη χώρα μας μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και την ώρα που η κατάσταση στα hot spot, στους καταβλισμούς, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι εκρηκτική. Οι χθεσινές εικόνες και από τον καταβλισμό της Σάμου είναι καθυλωτικές. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την υπομονή τους εκεί. Έχουν αρχίσει να γίνονται μεγάλες μάχες μέσα στους καταβλισμούς. Τραυματισμοί σοβαροί, βιασμοί, ακόμα και θάνατοι. Είναι καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Μάλιστα στη Σάμο χθες είπαν ότι ο φιλοξενούμενος πληθυσμός των προσφύγων στους καταβλισμούς ισοδυναμεί πλέον, είναι ίδιος με τον αριθμό των κατοίκων της Σάμου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν εκεί η κατάσταση ξεφύγει περαιτέρω, δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθεί σε καμία των περιπτώσεων, και μια πρώτη γεύση την πήρανε πριν από λίγες μέρες στη Μόρια, όταν σε μια εξέργεση και ενώ ας πούμε μένονταν φωτιές μέσα στους καταβλισμούς, δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά οχήματα ούτε καν να πλησιάσουν για να σβήσουν τη φωτιά, ούτε στα ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματισμένους πετώντας τους πέτρες ή ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στον καταβλισμό. Τώρα, η άσκηση που θα γίνει στη χώρα μας καλεί περίπου 100 στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού Σώματος, των Σοφρονιστικών Καταστημάτων, με στόχο, λέει, την αναγνώριση και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης που σχετίζονται με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και τρομοκράτες. Ζητούμενο της άσκησης είναι να δοκιμαστεί ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως αυτή θα εξελίσσεται με